hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edin.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə
yox.
Yoxsa təhqirə
yox. Mən səbəsəndən getməyəm. Yox, yox, mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız qeyr olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışırıq? Ədəbiyyatın həmişəki problemlərindən biri olan, biri sayılan qrafomaniya haqqında danışacaq. Qrafomaniya nədir? Yunan dilindən tərcümədə qrafomaniyanı belə izah eləmək olar. Yəni əslində qrafo, yazıram, şəklini çəkirəm, maniya isə nəyəsə mübtəli olmaq, alüdə olmaq deməkdir. Belə ədəbiyyatçılar biraz da dərinə gedirlər. Təkcə yazmaq alüdəçisi deyil qrafomanlar, həm də çap olunmaq belə deyək ki, alüdəçisidirlər. Və Azərbaycan ədəbiyyatında qrafomanlar kimlərdir və onların sayı nə qədərdir? Onların sayının çox olmasının səbəbi nədir? Bu haqda danışacaq bugün və qonaqlarımızı təqdim edeyim sizə. Yazıcı Cəlil Cavanşir, xoş gördük sizi. Cəlil bəy, bir dəfə itirilmiş əliyyatma romanıdır. Bəli, müzakirəsini eləmişik Pen Klub proqramında da, Oxuzalı portalında da və Əli Novruzovu blokçu və gənc yazarları tənqid eləyən, tənqidləri ilə seçilən Əli Novruzovdur. Siz bu cür təqdim edirsiniz. Əli bəy, sizi də salamlayırıq, xoş gördük sizi. Və dinləyicilərimizə deyim ki, az sonra İradə Müsayeva tənqidçi də bu söhbətdə iştirak eləyəcək. Eləcə də başqa bir yazar Əli Əkbər bizim söhbətimizdə iştirak etməlidir. Onun da söhbətə qoşulmasını gözləyirik. Sizlərin də bu haqda deyəcəyiniz varsa, buyurun bizə yazın. Efir @ Azadlıq Radiosu yoxdur az bizim internetdəki ünvanımızdır 050 744 10 17 SMS xəttimiz açıqdır. 4 0-336-47-41 sayılı telefonda həmişə kimi ixtiyarınızdadır. Buyurun, zəng eləyin, suallarınızı, mövqeyinizi canlı efirdə səsləndirin və biz başlayaq. Əlbəttə, qrafomanlar çoxdurmu Azərbaycan ədəbiyyatında?
Mənim fikrimcə, belə deyək də, çoxdur, xeyli çoxdur. Yəni, həm istər ənənəvi ədəbiyyatda olsun, yəni bu yazıçılar birliyində, həm də ki, belə, bu belə gənc yazarlar deyilən bir qrup var, yəni onların da içində. Məsələn, baxırsan ki, gecək kitablar çıxır, açırsan, baxırsan, görürsən ki, hə, məsələn, mən özümü oxucu hesab edirəm, belə biraz məlumatlı oxucu kimi. Oxuyuram, görürəm ki, yəni, insanlar sadəcə belə... baş yazır və özünü dərhal da bir yazar hesab eləyir. Belə bu söz belə yazar sözü çox bəzi qeyri-müəyyəndir. Sən bir var yazıçı, artıq bilirsən ki, bu adam yazıçıdır. Bir də var yazar, yəni Facebookda 2-3 dənə status yazan adam da sabah bir nəsə edir və dərhal yazar ola bilir. Bu sözün gətirdiyi qeyri-müəyyənlik ki var. Ona görə də xeyli adam belə yazır da belə. Əlinə qələmi alır, klaviaturu alır, yazır. Yəni, əvvəldə yenə birinin mürəkkəb lazım idi, kağız lazım idi, uzun, ağrılı bir proses idi. Mən hətta fikirləşdim ki, bu kompüterin də bağlı bir şeydir. Çünki əvvəl oturub nəsə yazmaq üçün, xüsusən böyük iri həcmli əsərlər, insanlar saatlarla oturub əllə onu yazırdılar. O da ağrılı prosesdə əl yorulur, nə bilim, fikir arada itir falan. İndi kompüterin qabağındadırlar, tap-tap-tap-tap klaviaturanı vururlar, nəsə səhv oldu, onu silirlər, təzdən yenə yazırlar, başqa bir şey yazırlar.
Yəni texnikanın inkişafı müəyyən mənada o...
Çox asanlaşdırıb, həqiqətən. Biri var ki, sən onu oturub əllə yazasan və ya maşınka ilə yazasan, o makinada yazanda ümumiyyətlə bir dənə səhv olur, bütün səhifəni cırıb təzdən yazmalıydın. Amma indi sözdür, pozursan, yazırsan, redaktə edirsən, ona görə biraz bu da rəvac verib, belə deyək. Amma yəni...
Əsl səbəb nədir? Bax, Azərbaycan ədəbiyyatında uzun müddət bir boşluq oldu. Buydu, gənclər o boşluğu doldurmaq istəyirlər, özünü ifadə etmək istəyirdi, başqa sahələrdə bu mümkün deyil, ədəbiyyata gəlirlər bu yolla. Səbəb nədir Azərbaycan ədəbiyyatında bu qrafomanların çox olması? Yoxsa ciddi tənqid
mi? O əslində hər yerdə var, hər ölkədə var. Ümumiyyətlə, belə deyək də, hər insanın, mən belə baxıram ki, yəni istənilən insanın bir məqamı olur ki, şeir yazır, hekayə yazır, nə bilim, nəsə yazır və belə, yəni müəyyən bir yazıcılığı var, yəni bu istisnasız hamıda var, yəni hətta o gün bir xəbər oxuyurdum, bir türk generalı var, 70 yaş var, neçə yaşı var, həbsxanadan ilk şeirini yazıb göndərib,
yəni
İlkər Başvuq deyəsən,
İlkər Başvuq,
hə, dəni ki, hər insanda əslində var və istisnasız bir küçədə istənən insanı tutsaq, deyək ki, hə, mən bir dənə şeir yazmışam, yəni mən bir dənə hekayə yazmışam. Sadəcə bu insanlarda bir anlayış olmalıdır ki, onlar bunu qəbul etsinlər ki, bu mənim hobbimdir və yaxud da bir anın, məqamın gətirdiyi bir əhval ruhiyyə idi də. Sadəcə iddia olsa olanlar çoxdur Azərbaycanda və bu iddia da çox vaxt çoxunun istedadı ilə üst-üstə düşmür. Amma mən bir şey eləməsəm, yəni bizdə çox istedadlı adamlar da var. Yəni belə olmasın ki, bu qrafomanların açıb daşır bu sahə. Yəni mən bu yeni kitabları çox oxuyuram. Görürəm ki, həqiqətən də həm belə də var, həm belə də var. Yəni hər o da ki, biz necədir? Bu elə bir sahədir ki, burada pis olmalıdır ki, yaxşını da biləsən, yaxşı olmalıdır ki, pis də biləsən. Yəni, əslində təbii bir şeydir bu.
Aydın da. Əli Novruzovu dinlədik, mən istəyərim ki, Cavanşiri də bir gənc yazar kimi dinləyək, o nə fikirləşir?
Mən əslində təxminən Əlinin ilk qeyd elədiyi fikirlərlə razıyam ki, Azərbaycan ədəbiyyatında həm belə deyək, yazıçılar birliyinin ətrafında cəm olan insanlar, həm də bizim belə azad dəstəsə deyək, gənc yazarların arasında var, kifayət qədər qrafomanlar var. Amma daha çox bu yazıçılar birliyində həddindən artıq çoxdur. Niyə? Çünki yazıçılar birliyinin təxminən 1600-dən yuxarı üzvü var və bu 1600 üzvdən belə bayaq Əli mənə sual verdi ki, bunlar haradadır, nə işlə məşğuldurlar. Yəni cəmiyyət bunun yüzünü heç ümumiyyətlə deməli, yüzünü demir, bir 50-sini 60-ını yəqin ki tanıyır, ancaq mən sizə deyim ki, kitabxanalara girsəz görərsiniz ki, müasir dövrdə yaşayan bizim çağdaşımız olan yazarlar var ki, 8-10 cildli kitabları çıxır. Amma heç kəs onu tanımır. Məsələn, kitab əvəzkarlara görə onu tanımırsa, biz çox qapalı bir çevrəkdə yazar və oxucu çevrəsi çox intidarıdır. Və yazarın tanıdığını oxucu da artıq tanıyır. Əgər biz öz aramızda onları tanımırıqsa və bunlar nəyə görə yazdıqlarını özləri də bilmirlərsə, yəni kitablar yazılır, hansı kabinetləri bəzəyi olur və yaxud hansı kitabxananın bəzəyi olur. Bu çox qrafomaniyanın çox dəhşətli bir formasıdır. Yəni iyrənc bir formasıdır. Bu deyə yazıçılar birliyinin müəyyən qəzet orqanları var, qəzetlər falan, onların rəhbərləridir, sonra müəyyən şöbələrin rəhbərləridir ki, onlar yəni nə baxsa zəhd ediblər yazısı olmağa, ya şair olmağa, sonra alınmıyor, başlayırlar yazıb yığılmağa və eləsi var ki, məsələn, yanına gedirsən salamdan sonra, təbii ki, mən getməmişəm, eşitmişəm hələ bir söhbəti, salamdan sonra deyir, sənə 10 cildliyimi hədiyə eləmək istəyirəm. Yəni konkret, amma mən o adamın bir dənə şeir, yadda qalan şeirini xatırlamıram ki, şairdir, 10 cildli şeir necə yazmaq mümkündür, mən onu bilmirəm. Yəni, məsələn, beləsi var. Bizim gənclərin
içərisində... insanlar bax, bu yazmağa vadar eləyən səbəb nədir sizcə?
Məncə yazmaq çoxsu üçün bəlkə də məşhurluğun bir tərəfdir. Bu da son dönəm belədir. Çünki əvvəl məsəl üçün yazırdılar ki, yazsa bilinə üzv olsunlar, oranın imtiyazlarından istifadə eləsinlər. Məsəl üçün vaxtı ilə mən bu gün oxudum 79-cu ilə gərək ya da 89-da idi. Əkrəm Əlisinin qrafomanlarla bağlı bir məqaləsi var və o yazdı çox gözəl bir şey qeyd edir ki, bu qrafomanlar ədəbiyyatın çox asan bir yer olduğunu düşünürlər. Gəlirlər və ədəbiyyatda olan imtiyazlardan bəhr eləmək üçün. Doğrudan da yazısı adı ilə ev almış, maşın almış, iş sahibi olmuş, vəzifə sahibi olmuş o qədər adamlar var. Yəni, yəqin ki, sizə tanışırsınız ki, ancaq onlar yazıcı deyirlər də, faktiki. Onlar qrafomandlar, özləri də bilirlər ki, onların ədəbiyyata dəxili yoxdur. İkinci bir tərəfi bu başladı ki, daha çox 90-cı illərin ikinci yarısından sonra da başladı. Və 2000-lərdən sonra daha sürətli inkişaf oldu bu sahədə və deyək ki, 2008-2009-dan sonra daha pik nöqtəsini çatdı. Bu gənclərin ədəbiyyata axımı məsələsi ki, Azad Yazarlar Ocağı, gənc yazarlar başladılar yazmağa və biraz da Facebook-un da günahı var, sosial şəbəkələrin günahı var ki, məsələn, baxdılar türklər özənmək deyilər, bizdə necə deyək, baxdılar Seymur yazır, Ələkbər yazır və onların ətrafında kifayət qədər qalma qalları var, qızlar baxdılar ki, Günel Mevlud, nə bilim, Nərmin Kamal çox populyardır yazar kimi və bunların müğənni olmaq şansları yoxdur, bunlar yayərə getməlidir, ya da bir müddət yazı pozinazadan məşğul olmalıdır, şeir zat yazmalıdır, kədərli, qəmli şeirlər. Və bununla da başladı hər şey. Ondan sonra da yazıçılar birliyinin sıraları genişlənməyə başladı. Mən gözləyirdim məsələn o qədər.
Amma Azərbaycan yazıçılar birliyinin üzvü olmayıb da bu işlə məşğul olanlar var. Yəni təkcə AYB üzvlərini
var, fərdi olaraq
hədəf almayıb.
Birini mən misal çəkim, elə o günləri Facebookda gördüm, mənə dəvət göndərmişdilər. 18 yaşında bir cavan uşaqdır, birinci kursda oxuyur universitetdə. İkinci kitabının təqdimatını keçirdir. Keçdim, baxdım, yəni bu o belə dejurnu belə növbətçi ifadələr var. Ayrılıqdan, nə bilim, sevgidən, məhəbbətdən, həyatın fəlsəfəsindən bu tipli bir kitabdır. Siz əslində o, yəni bu Cəlil bəyli kimi bu ədəbiyyat elə bil bu ədəbiyyatdakı bəzi insanların uğurları oldu. Ələkbərin, Seymurun, Azad yazarların bu xüsusən də bu 2000 o təxminən bir dövr oldu ki, bu
2005-dən sonrakı dövrdə
bu yazarlar çox məşhur oldular. Çox məşhur oldular və insanlar dedilər ki, bəlkə mən də gedim məşhur olum da. Yəni mən də bunu mən də yaza bilirəm də. Yəni mən niyə getməyim ora? Belə bir şey var. Həm də siz Azərbaycan biraz balaca ölkədir. Yəni burada hamı bir-birini tanıyır. Və bir də məsələn bunu mən ən çox işlə bağlı eşitmişəm. İş yerlərindən xaricilər məsələn şikayət edirlər ki, Azərbaycanda məsələn bir yerdə müdür öz işçisinə tənqid edə bilmir. Çünki şəxsən tanışdılar, tənqid eləsə dərhal iş pozulacaq. Yəni bu necə münasibətlər bizdə elədir ki, bir insan bir insana yaxındırsa onu tənqid eləməkdən çəkinir. Və bu bir insan da məsələn başlayır yazmağa, onun ətrafında bir 20-30, 100 nəfər, 200 nəfər dost çevrəsi var. Və bunlar da ona demirlər ki, bəs sən pis yazırsan və yaxud yazma.
Amma bu cür münasibət sizə imkan vermədi ki, siz Cəlil Cavanşiri tənqid etməyəsiniz. Cəlil Cavanşirin itirilmiş əliyyatma romanları.
Amma Cəlil Cavanşir əsəbləşdi sonra.
Şeyləmişdim. Hətta xətrimə dəydi sonradan yazı.
Əsəbləşdim,
cavab yazdım. Mən bir dəfə indiyə qədər bir neçə yazım var ki, yəni minlərlə yazı yazmışam. Belə şey kimi çıxmasın da qəzetçiliyi ilə bağlı. Bir neçə yazım var ki, onlara görə narahatçılıq keçirmişəm. Bunu bir-iki dəfə demişəm bu müsahibədə falan da. Elə Azadlıq radiosunda demişəm ki, onu Əli ilə bağlı mən Əliyə cavab yazmada tələskənlik və hövsələsizlik elədiyimə görə çox narahat oldum sonradan. Mən sonradan Əli əslində bir kampaniya başladı. Çox gözəl bir iş başladı ki, bu mənə çox stimul verdi sonradan. Əlidən sonra xeyli blogerlər mənim kitabımdan yazdı, digərlərinin kitabından yazdılar. Bu Əli bir yol açdı da əslində. Və bu mənim də ovqatımla bağlı idi, ola bilsin ki, həmin dövrdə depressiv idim, falan idim. Ovqatla bağlı bir şeydi. Mən biraz cırtqozluq elədim orada. Özümdən çıxdım, cavab yazdım. Əlinin yazısında kifayət qədər haqlı məqamlar da var. Yəni etiraf edirəm ki, lazımlı yazı idi. Yazılmalı yazı idi. Mən hövsələsiz elədim. Bir yaş da, yəni mənim də yaşım o qədər çox deyil ki.
Mənim də yaşım o qədər çox deyil.
Mənim də yazılamaq haqqım vardı. Mən də o haqqımdan istifadə elədim.
Ya,
o
yazı ilə bağlı 5 manam.
Mən də bir şey, mən də bir şey deyim o yazı ilə bağlı. Orada yazdım mənimlə bir balaca bir narahat olduğum məqam var.
İkimiz də barı çox eləmişik.
Yəni o yazının axırında mən onu silməmişəm. Yazının axırında qalıb o. Yəni özüm saxlamışam o qalsın da bir köhnə səhvlər insanın gözünün qabağında olmalıdır. Yazmışam ki bu kitabı oxumayın. Təxminən belə bir şeydir. Yəni
vaxtınıza heyfiniz gəlsin, pulunuza heyfiniz gəlsin.
Əslində o çox yanlış yanaşmadır.
Əslində
mənim məsələmdən oxuyum.
Amma o məsələ, onu mən məsəl qəbul edirəm, o hissəniz, amma saxlamışam ki, bax burada
yox, belə bir şey yox. O yazını seyredir.
Amma Cəlilin yazısı itib çox təəssüf ki, artıq
internetdə məndə var, mən göndərəcəm sənə. Mailimdə saxlamışam.
Yaxşı, cırnamasız bir sual vermək istəyərdim. Əli bəy də soruşacağım. Cəlil bəylə bağlı. Siz necə bilirsiniz, itirilmiş əl yazma bu qədər vaxt keçib arada? Ciddi əsərdir, yoxsa da qrafomaniya nümunəsidir, qrafomanlıq nümunəsidir?
Məncə bu Cəlil bəylə inciməsin, yəni çox qeyri-ciddi əsərdir. Orta məktəb inşası səviyyəsindədir. Yəni Cəlil bəy inciməsin. Yəni
yox, inciməyin məsələsi yoxdur. Çünki kitab Azadlıq Radiosunda müzakirə olunub. Mən xeyli iradlar dinləmişəm bundan bağlı. Belə deyək.
Alışmısınız artıq.
Yox, sinəmi gərib o tənqidləri qəbul eləmişəm. Bütün özə tənqid edənlər də hamısı təxminən yaxın hesab elədiyim adamlardır. Ədəbi görüşlər baxımından falan. Hətta yəni Əli ilə biz sonradan mən başa düşmüşəm. Əli ilə bizim dünya görüşümüz də, ədəbiyyata baxışımız da təxminən eynidir. Yəni o Əli tənqiddən sonra biz yaxın münasibətimiz oldu da. Mən hesab eləmirəm ki, tam olaraq qeyri-ciddi deyə bilmərəm. Çünki o mənə biraz doğma əsərdir. Amma mən bilirəm ki, zəif əsərdir. Mən bu radioda demişəm onu. Mən bilirdim ki, tələsdim, dostları dinləmədim. Yəni o kitabın həmin məqamda çap olunmaq ehtiyacı nəsə var idi. Yəni o mənə aid
bir şeydir. İlk roman həyəcanı idi. Çap olunmaq ehtiyacı var idi.
İlk roman idi. Üstə gəl elə bir təklif elədilər ki, mənə ən yeni ədəbiyyat seriyası, ki o seriyadan çox yaxşı imzalar çap olunmuşdu və o seriyanı mənə təklif elədilər və o seriyadan hər oğlun işi deyildi ki, imtina eləsin, çap olunmasın. Otursun, gözləsin ki, işləyəcəm üstündə. O roman mənim üçün artıq bitib. Yəni mən nə onun üstündə işləməyi düşünmürəm, nə o kitabla bağlı heç bir planım yoxdur. İndi Türkiyədə nəşrə hazırlayırlar. Heç ümumiyyətlə maraqlanmıram ki, necə hazırlıq gedir falan. Amma yəni yazılmamalı əsər deyildi. Yazmışam, arxasında imzam var. Mənim əsərimdir. İmtina eləməyəcəm isə onunla. Amma zəifliyin də zəif əsər olduğunu etiraf edirəm. Yəni o mövzuda ki, mən o qədər hazırlıqlıyam, daha belə səsli küylü bir şey yazmaq şansım var. Bu da səsli küydü. Oldu, amma mənfi yönümdə səsli küydü orada. Mən daha o mövzunu daha yaxşı əhatə edə bilərdim. Təəssüf edirəm ki, romanı üstə çox az işlədim. Çox tələsdim. İndi bu, o mənə həm də dərs oldu ki, bundan sonra mən bundan sonraki yaradıcılıq fəaliyyətimi, məsələn, mən hətta köşə də yazmıram. Çalışıram ki, öz fikirlərimi biraz ehtiyatla xərcləyim ki, yəni bu qədər tələsmək olmaz yəni yazı məsələsində. İndi baxıram ki, dünən jurnalistikaya gəlib bir dənə məqalə yazan adam artıq köşə yazmağa başlayır. Artıq mən şəxsin vağına çəkinirəm. Mən hesab edirəm ki, mən oturub Seymurun köşələrini, Zamin Hacının köşələrini ya digər Qanturalının köşələrini oxusam, Pərviz Cəbrəlinin köşələrini oxusam, mən bəs eləyir, ya Şəhvirət Subanoğlunu oxusam, yazmasam mənə bəs eləyir. Çünki onlar mənim deyə biləcəyim fikirlər o dolayısıyla olur onun içində. Ona görə hətta orada belə biraz ehtiyatlı davranıram ki, biraz xərcləməyim düşüncələrimi. Romanla bağlı heç tələsmirəm. Fikirləşirəm ki, yəqin ki, uzun müddət gözləyəcəm.
Aha, yaxşı, davam edəcəyik qardaşıq Cəlil Cavanşırla bağlı söhbətə, amma indi tənqidçi İradə xanım da telefon xəttindədir. İradə Musayeva, gəlin onu da dinləyək. İradə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Sizi bir qədər gözlətməli olduq, studiyada söhbət biraz məcrası dəyişdi. Gəlin siz də eşidək, necə bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatında qrafomanlar kimlərdir, adlar çəkərsinizmi? Biz dinləyicilərimiz yazırlar ki, madam ki söhbət qrafomanlardan gedir, qoyun da adlar çəksinlər. Buyurun, sizdən başlayaq, sizin bir tənqidçi baxışınız.
Mən yəni verilişin əvvəlində söhbəti dinlədim. Əslində qrafomaniya və qrafomanlıq ədəbiyyat tarixinin belə böyük bir xəstəliyidir. Amma orada gənclər biraz hardasa bu başlanğıcdan bunu subyekti bir məcraya gətirdilər. Yəni fərqi yoxdur, yazıçılar birliyi, azad yazarlar ocağı və s. Məsələn, ondadır ki, mən orada məsələn, misal gətirirlər ki, Facebooka 18 yaşında bir qız şeir yazıb, kimsə nə bilim, harada status yazıb. Axı bunlar ədəbiyyat deyil. Biz əgər qrafomaniya və qrafomanlıqdan ədəbiyyat məsələsi kimi danışırıqsa, ədəbiyyatdakı ciddi imzalardan danışmalıyıq. Hətta kiminsə bir romanı çıxıb, ya nə bilim bir kitabı çıxıb, bunlar da hələ ədəbiyyat sırf ədəbiyyat adamı hesab edilmək olmaz ki, onu yəni o meyara gətirək ki, bu qrafamanlı yoxsa yox. Ona görə mən istəyirəm biraz bu söhbəti yəni ciddi bir ədəbiyyatşünaslıq məsələsi kimi, yəni ədəbiyyatın ciddi problemi kimi bunun istiqamətini dəyişək. Baxmayaraq ki, qrafomaniya və qrafomanlıq ümumiyyətlə ədəbiyyata dəxli olmayan amma ədəbiyyatın problemidir, yəni ədəbiyyata mane olan bir məsələdir. Bu sözün əgər hərfi mənasını, etimologiyasına fikir verirsəniz, qrafiya yəni yazmaq deməkdir, yazmaq, çəkmə, orfoqrafiya, fotoqrafiya və s. Maniya deməli dəlilik, müftəlalıq mənasındadır. Necə ki narkomaniya sözündəki maniya hissəsi var sözün, bu da ədəbiyyata yazmağa meyilli olan, yəni bir patoloji bir meyildir və bunu demək olar ki, tibbi ədəbiyyatda bunu psixoloji bir xəstəlik hesab edirlər. Hətta indi burada çox maraqlı məsələlər var ki, bunun deməli hətta erotografomaniya növü də var. Təsəvvür edirsiniz. Erotografomaniya, mən ona bir balaca açıqlıq gətirmək istəyirəm. Mənim yadımdadır ki, Əli Əkbərin Amneziya romanından danışanda, baxmayaraq ki, romanın yəni, müsbət cəhətlərini də mən qeyd eləmişdim. Orada məhz bu məsələ ilə bağlı orada iradlar vardı. Və o cavablarım çox belə olurdu ki, ədəbiyyat həyata açıq olmalıdır. Ədəbiyyat yəni maskalamamalıdır, heç nəyə öz basdırı eləməməlidir. Yəni ədəbiyyat təkcə etik normalar çərçivəsində olmamalıdır. Bunu mən də qəbul edirəm və bilirik ki, ədəbiyyat, mən bir misal çəkim bu arada. Deməli, Belinski İlyada Odisseya əsərindən bir parça gətirir, misal gətirir. O misal dəqiq yadında deyil, orada çox belə eybəcək, çirkin bir səhnə olur, rəhbandırıcı bir səhnə olur. Belinskinin o cümləsi mənim yadımdadır, deyir, nə qədər iyrənç bir səhnə, amma nə qədər gözəl bir təsir və gözəl bir ədəbiyyat. Deməli, bu məsələ ondadır ki, bizdə bu çox erotik səhnələrdən yazan, bu erotografomaniya ilə məşğul olan yazıçılar və görürsünüz, bir tibbi ədəbiyyatlarda tibb universitetində tədris olunan kitablar var, insan anatomiyası və s. Orada insan orqanlarından belə, çox üzr istəyirəm, cinsi əlaqələr, bioloji varlıq kimi onun bütün tərəfləri, uşağın dünyaya gəlməsi prosesi və s. hər şey açıqlığı ilə yazılır. Amma o bizdə nə utanç hissi doğurmur, nə də bir eybəcər bir şey kimi görünmür. Çünki o elmiləşdirilir. Amma burada bu mən dediyim bu məsələni bizim yazıçılar ədəbiyyatlaşdıra bilmirlər. Yəni onu ədəbiyyat dairəsinə gətirə bilmədikləri üçün bizdə ikrah hissi doğurur. Amma ümumiyyətlə bu yəni bu qrafomanlıq, yəni bu cızma qaraçılıq deyək də belə doğru dildə. Bu adamların xəstəliyi nədir? Bu adamlar Rus nəzəriyyətçiləri də göstərir. Yəni bu Rus ədəbiyyatında da bu məsələ aktual bir məsələ kimi hal-hazırda da yəni araşdırılır. Bunlar müşahidə olunur ki, daha çox avtobioqrafik əsər yazırlar bu adamlar. Yəni öz həyatlarından yazdılar və elə bilirlər ki, bunların uşaqlıqdan deməli hal-hazırda ya əsər yazdığı dövrə qədər ki, həyatı ən maraqlı ədəbiyyat materialıdır. Mən bir misal gətirim. Bu müəlliflərdən biri bir dəfə dedi ki, mənim həyatımı bilən olsa və mənim həyatım haqqında yazdıqlarımı oxuyan olsa görərlər ki, ədəbiyyat nədir. O təklif eləmişdi ki, hətta onun kitabı haqqında mən məqalə yazdım. Yəqin düşünürsün, mən də ondan yazdım, mən yaxşı bir təklif.
Radə Hamadın da deyində.
Adın indi
yəni mən bilirəm, əslində o sizə həmişə mənim tutduğum bir addı bir tənqidçi kimisiniz. Zəhmət olmasa həmin adamın adını da çəkin və niyə yazmışsınız onu da əsaslandırın ki, əgər qrafoman idisə, zəif isə niyə yazmışsınız? Yox, məsələn onun haqqında
yazmamışam, onun haqqında yazmam.
Yox, yox, bir haqqında yazmışsınız, özü də yaxşı bilirsiniz.
Yox, mən heç vaxtını, yəni mənim imzama bələd olan adamlar, mənim inandığım inanmadığım bir yazıçının haqqında yazmağımı heç vaxt mənə elə tuta bilməz. Sən bu mənim özümün özünə görə
miyarına yazdığınız bir yazı var. Ancaq istəyirəm özünüz yazın. Mən demiyəcəm verilişin axına qədər. Yəqin ki, özünüz deyəcəksiniz.
Siz də deyərsiniz adım. Mənim üçün də maraqlıdır. Hər halda, yəni mən inanmadığım bir şey. Ola bilər ki, yanlışlıqlar
olsun. Mən açıq məsələm, çünki İradə xanım o dedik.
Amma inanmadığım bir yazı ola bilər. Və bu qrafomanlarla bağlı çox maraqlıdır ki, Tolstoy özün qrafoman hesab edib. Qrafomanlar özün qrafoman hesab edəmir, Tolstoy qrafoman hesab edib. Və Rus ədəbiyyatçıları da elə hesab edib ki, Tolstoy bunu özünə yəni bir istehza şəklində, ola bilsin, yarı ciddi, yarı tarafa deyib. Amma Dostoyevskinin, məsələn, o imzalar içinde bu bəzi nüanslara göre onu da grafomanlar, yani en yaxşı grafoman kimi yazıblar hakkında. Tabii ki biz de Dostoyevski, ne Dostoyevski, ne Tolstoy'u grafoman hesab eləmirik, ama hatta bu belədir. Bu grafomanları ümumiyyətlə gruplara bölürler ki, profesyonel grafomanlar var, bir de bir profesyonel grafomanlar var. Yani bu psikoloji olduğuna göre, mesela Rus edebiyatında çok maraqlı bir böyle bir tendensiya var ki, o samoubist var yerlerde. Yani özü özünü mesela uçak ki böyük edebiyatçılar bir eser bir kitabı çap elətdirəndən sonra bir xeyli dayanırlar. Haradasa bir 4 il, 5 il, nə bilim 10 il belki bir pauza verirlər. Daha çok çap olunmama uğrunda mübarizə aparırlar. Yani yazma uğrunda yox, yazmamaq ve çap olunmama uğrunda mübarizə aparırlar. Artık onu özleriyle mübarizədə bacarmayanda o eseri ortaya koyurlar. Ama o sahne edebiyatından korkmurlar. Ama bizde özde maraqlıdır ki grafomanlar, hatta grafomanlar belə danışırlar ki, yani ne bileyim, belə qəribə gəlir ki, onda qrafomanlar elə danışdı, onda qrafoman olmayanlar kimlərdir?
Bəlkə
maraqlı faktor var ki, mən bunu misal da deyim, bu deyək Azərbaycan edebiyatında, bu qrafomanlar siyasında ən çox adı çəkilən, ən çox imzasına rast geldiğimiz bir defa böyle internette de bir material görmüştüm. Deputatlar, rehber işçiler, ne bileyim aktörler, biznesmenler hatta bu edebiyat işine girişir ve özü de böyle ciltlerinin kitabları neşriyle ve bir defa Arzu Abdullah, jurnalist Arzu Abdullah böyle bir silsile megale müsahibeler tabir ettirmiş. Deputatlar, şair deputatı yok. Şair deputatları yok. Şiir yazan deputatlar. Yani şiirler çap elətdirən, özlerini şair hesab eləyən deputatlar ve onların şiirlerini de misal kimi göstermişti. Təsəvvür edin ki, orta məktəb şairinin de, yani o ilk defa hamı bu yani bu eksperiment kimi yazırdı. O eksperiment seviyyəsində olan bu şiirlerin altında bu deputatlar böyle fəhrinə imza atmışlar. Ve çok imzalar var ki, çok adamlar var ki, bunlar elə bilirlər ki, onlar ki bu ətrafda ve de bunlar əvvəlcə bu adamlar tək-tək rəyləri alırlar. Çok sevirlər ki, bu psix xəstəlikdir. Ha, bunlar çok sevirlər ki, kütlənin şairi, kütlənin yazıcısı olsun. Bunlar çok sevir ki, onların hakkında bir iki tənqidçi yok, bütün tənqidçiler yazsın. O artık yani bu tutaklı imtiyazdan istifadə eləmək de deyil. Bunu yenə deyirəm ki, bu iktisaloji xəstəlik kimi araşdırıblar ki, bu adamlarda bu patologiya o həddədir ki, onlar artık o kütləviliyə meyil edən adamlardır. Yəni kütlənin içərisində olmaq, daha çox oxunmaq. Hatta
kitabın hatta, arasında pul qoyub tənqidçiyə göndərirlər.
Çox şeylər ola bilər. Ola bilər.
Amma İradə xanım. Ki, İradə xanım, gəlin biraz konkret adlarla danışaq. Olar mı belə?
Necə çəkildə Tolstoy, Dostoyevski?
Həmcə verişlərinizdə konkret adları məndən istəyirsiniz. Məni ikiyə salıb biraz belə də qalmaqala çəkilirəm. Valla indi bu qrafomanlar elədir. Məsələn, mən desəm ki, indi Cəlil Cavanşir qrafomanda o təbii ki, əsəbləşəcək.
Qətiyyən.
Cəlil buradadır və bu
Tolstoydan da Dostoyevskidən, Ələkbərdən sonra mənə də qrafoman deyirsən, mənə heç bir hezim almayacaq. Kimə? Rahat olmayacaq. Yəni, Tolstoydan da Dostoyevskidən sonra mənə də qrafoman deyirsən, mən çox rahatım, rahat deyirəm, yəni buyurun.
Mən kimdən sonra işitmədim orasını.
Sadaladığınız qrafomanlar yox idi indiyə qədər? Məsələn, Tolstoy, Dostoyevski, Ələkbər.
Yox, onu mən sadalamıram. Deyirəm ki, Tolstoy öz-özünə qrafoman deyil. Amma təbii ki, o qrafoman deyil. Yəni, onu deyirlər ki, bu olub üçün istehsiyyə ilə deyil. Yarı zarafat deyil. Tolstoy qrafoman heç vaxt özünə demir ki, mən qrafomanam. Bunu o özü dərk eləmir ki, o qrafomandır. Və bu qrafomanlar özü daha çox müşahidə olunur ki, jurnalistlər arasında daha çox olur. Məsələn,
siz tam məni təsvir edəməyə çalışsınız, başqa əlamətlərindir.
Bir dəqiqə, Təfəmiz İslamiya jurnalının redaktoru belə bir fakt göstərir, deyir ki, redaksiya çoxlu, yəni bu qrafomanlar ən çox redaksiya üst tuturlar. Deyir, hətta onlardan biri bir dəfə gəldi, o qədər deyir, mən cəhd edir ki, mən onu dinleyim, onun şiirlərinə qulaq alsın, bu izah eləsin, təhlil eləsin, mən onu tərifləyim. Deyir, mən demək olar ki, çox pis bir vəziyyətə qaldım və imtina elədim. Əlim, barmağım, qulağımı tutum ki, qulaq alsın. Və deyir, inanılmaz bir hadisə baş verdi. Qapını bağladı deyir, çıxandı bir kəlmə söz dedi ki, açar və çiçəklər. Deyir, mən elə bildim ki, bu şiirin bir misrasıdır hansısa. Bu çıxıb gedəndən sonra ora bura zəng elədim, yəni qapını bağlayıb çıxıb gedib. Ora bura zəng elədim, hay hara saldım deyir. Gəldilər, qapını açdılar, sonra məlum olur ki, bir dipçəyin içərisində qapını bağlayıb çöldə dipçəyin içərisində açar atıb çıxıb gedib.
Yəni yox, bu İradə xanım, mənim çoxlu psixoloji problemlərim ola bilər və maniyalarım çoxdur, amma əlamətləri yoxladım gəlməmişdən qabaq, qrafomaniyaya uyğun gələn əlamətlərim yoxdur. Yəni özüm bildiyim qədər.
Yox, mən bir şərh vermək istəyirəm.
Bu konkret ki, məsələn,
yox,
ərgəl. Ümumiyyətlə mən bunu yəni ədəbiyyatşünaslıqda olan faktlardır, ədəbiyyatda olan faktlardır, ədəbiyyat tarixində olan qrafomaniya ilə bağlı olan faktlardır. Bu misalları çəkdik. Yəni pis odur ki, bu bizdə çox çoxalıb. Yəni mən yenə deyirəm ki, bu söhbətin bu sonrakı hissəsində, yəni bu Facebook səviyyəsində bu daha ciddi bir ədəbiyyat məsələsidir.
Rad xan, Əli Noruzovun əlavəsi var, onu dinləyək, daha sonra gəlir Cavanşirə şərait yaradaşıq. Əli Əkbər də artıq söhbətimizə qoşulur, salamlayırıq onu, hər vaxtınız xeyir olsun Əli bəy. Əli bəy, eşidirik sizi, salamlayırıq sizi.
Salam, salam. Əli bəy danışır, yoxsa mən danışırım?
Yox, biz Əli Noruzova imkan yaradaq, sadəcə sizlə salamlaşmaq istədik. İndi Əli Noruzov danışsın, daha sonra sizə də imkan verir. Əli
Əkbər danışsın, mən sonra
buyurun, əlavənizi elin, mövzudan
yayılmayaq. Əlavə onu deyəcəm, mən İradə xanımın danışığında nə gördüm? İradə xanım elə danışır ki, sanki qrafomaniya bir, belə deyək də, elmi cəhətdən bunun müəyyən olunması mümkün olan hansısa kriteriyaları, testləri, nə bilim, laboratoriyası filanı olan bir şeydir. Biz o testi götürüb istənilən insana tətbiq eləsək, onun qrafoman və yazıcı olduğunu müəyyən edə biləcəyik. Əslində, yəni bu məsələn, bu Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının problemidir. Mən bunu çox görürəm. Məsələn, oxu zalına baxıram, penkluba baxıram. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarında köhnələrdə, xüsusən də bir Sovet dövründən qalmayıq, orada təhsil alanlarda və o məktəbdən gələnlərdə. Belə fikir var ki, sanki ədəbiyyatşünaslıq bir dəqiq elmdir. Bunun düsturları var. Bunun nə bilim
kriteriyaları
var. Hı. Yəni ki, əslində məsələn o şey bu məşhur dünyada ən məşhur ədəbiyyatşünaslardan biri Terry Eagleton-dur. Onun kitabı var Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi. Onun birinci fəsli ki, ədəbiyyat nə deməkdir? Və orada neçə səhifə bu insan ədəbiyyatın nə olduğunu araşdırır və axırda məlum olur ki, yəni ədəbiyyat nədir bu bilinmir.
Konkret tərifi olmayan və qəlibi olmayan bir şeydir.
O ki, qaldı
qrafomanlığı qəlibləşdirmək konkret
şeydən. Bəlkə siz ədəbiyyatla artıq ədəbiyyatşünaslığı deyəsən qarışdırdınız. Ədəbiyyatşünaslıq elm sahəsidir. Ədəbiyyat incəsənətin bir növüdür.
Ədəbiyyatşünaslığa aiddir, qrafomanlıq ədəbiyyata aiddir.
Yox, istənilən halda yəni ki, ədəbiyyatşünaslıq olsun, ədəbiyyat olsun.
Burada elementar bir şey qarışdırırsınız. Ədəbiyyatın, əlbəttə ki, hüdudları bəlli deyil və onun tərifidir. Amma ədəbiyyatşünaslığın çox konkret nəzəriyyələri var. Ədəbiyyatşünaslıq bir elm sahəsidir.
Yəni elmdə olsun, dəqiq elm sahəsi deyil.
Qrafomaniya ədəbiyyatşünaslığa aid bir şeydir.
Əlinə gələn adam onu bilməlidir. Onu bilmədən biraz çətindir.
Yəni mən bunu demək istəyirdim. Ona görə də məsələn bir dənə balaca bir şərt deyim ki, əlbəttə çox gözlətmək. Yəni ki, qrafoman anlayışı özü subyekt. İradə xanım başdan bizə subyektivizmdə ittiham elədi.
Subyektiv şəkildə davam elədi.
Hə, amma yəni qrafoman anlayışı özü çox subyektiv anlayışdır. Yəni ki, nə mənada? Sən onu başqa yazıçılarla müqayisə eləyəndə bilirsən ki, bu qrafoman demək olar, yoxsa yox. Məsələn, tutaq ki, bizim əlimizdə ciddi ədəbiyyat olmasa, biz hardan, məsələn, pardan bilərik ki, 18 yaşında cavan gəncin yazdığı şey ədəbiyyatda yoxsa yox. Sən ancaq müqayisə edirsən və müqayisə eləyərək baxırsan ki, bu fərqlidir, bu ədəbiyyat sayıla bilər, bu sayıla bilməz. Yəni, çox subyektiv bir anlayışdır bu.
Aydın da, Cəlbə, əlavəniz varmı, yoxsa Əli bəy?
Mən də təxminən Əli bəyin fikirlərinə qatılıram.
Aha, Əli Əkbər, indi şərait yaradaq. Əli bəy, sizi eşidirik, siz nə fikirləşirsiniz? Sizdən əvvəl danışan İradə Musayeva, bir qədər əvvəl İradə Musayeva danışanda, sizin də romanlarınızda qrafomaniya olduğuna işarə vurdu.
Ero qrafomaniya.
Bəli. Bilmirəm, söhbətin o hissəsini eşitdinizmi ya yox, yoxsa biz əlavə şərh verək. Eşitmədiniz. Söhbət era qrafomaniya, yəni erotik, yəni açıq-saçıq səhnələrin olduğu demək ədəbiyyat sahəsi belə deyək də. Bu nümunədən gedir və İradə xanım bildirir ki, yəni ki, bu ciddi ədəbiyyat sayıla bilməz, yəni bu cür çılpaq şəkildə ifadə etmək, yəni ədəbiyyatlaşdıra bilmirlər. Bu ifadə yadımda qaldı İradə xanımın dediyindən. Sizin romana işarə ilə deyirdi. Buyurun, eşidək sizi. Siz özünüzü eroqrafoman sayırsınız mı? Bundan başlayaq, sonra davam edəyərik.
Mən ümumiyyətlə leksikonumda bu söz yoxdur. Yəni, siz Google-da maraqlananlar adımı yanına da qrafomaniya yazıb axtarışa versələr. Yəni, bu kombinasiyadan bir nəticə çıxmayacaq. Çünki işlətmirəm Bu da bir növ şey kimidir, bu analog sözü kimi. Azərbaycanların çox işlətdiyi sözlərdə mən artıq iyrənməyə başlayıram. Çox qəşən sözdür, bəlkə də mənalıdır. Kiməsə dair, kiməsə ait bəlkə də işlətməliydim nə vaxtsa, amma başqa bir sözlə əvəzləmişəm. Uzun cümlələr qurmuşam, ola bilsin. Sözün özündən artıq acığım gəlir. Çünki kimin sözü gəlmişsə, bu klişələşmiş bir şeydir, sözdür, yapışdırır. Yəni necə ki, Azərbaycanda kimin kimdən xoşu gəlir bu ictimai sferada erməni və mavi deyirsə, yap sahəsində də budur. Daha doğrusu heç mən araşdırmamışam, heç mən bu barədə fikirləşməmişəm də kim qrafamandır, kim qrafaman deyil. Yəni bu qrafaman sözünü ilk dəfə ömrümdə bu qədər ard-arda, bu qədər çox istədir artıq, vermiş ləf var. Yəni bu söz mənim leksikonumda yoxdur. Amma o sözün nə mənaya gəldiyini, tanınmış, tanınmamış ədəbiyyat sınaqları, tənqidçiləri, harda, nə cür, kimə qarşı işlətdiyini də bilirəm, indi az çox. Mənim üçün qrafaman kimdir Azərbaycanda soruşsanız, bu haqda həqiqətən düşünməmişəm. Çünki, yox, düşünməmişəm. Yəni, mənim də bu...
Əli bəy, ümumiyyətlə, belə başa düşdü.
...etməklə aram yoxdur deyə, yəni, özəlliklə də bu mətbəxtə, eyni bu şeyxdə, öz həmkarlarıma, xeyr, həmkarlarıma qarşı bu ifadəni işlətmək. Yəni, bundan əminəm. Bu 10 il ərzində, ədəbiyyatda olduğum bu 10 il ərzində işlətməmişəm.
Ümumiyyətlə, belə bir bölgünün aparılmasına necə yanaşırsınız? Ciddi ədəbiyyat qrafomanlar bu cür bölgə aparılmalıdırmı, yoxsa hər kəsin deyək ki, yazma haqqı var, özünü sınama haqqı var, bu cür yanaşırsınız?
Mən bir tanınmış, tanınmış olsa da adı yadımdan çıxıb, amma ki, kompüterin qarşısında olsaydı, məsələn, bir bunu baxada bilərdim, təəssüf edə bir imkanım yoxdur, Rus tənqidçidir, Tolstoya qrafoman deyir. Və bunu da əsaslandırır. Pis də əsaslandırmır. Bir insan ağlı başı bu qədər yazmamalıdır. Halbuki orada özü ilə də ziddiyyətə düşür. Çünki diğer tərəfdən də deyir ki, Ata Cumanı çox sevirəm. Və Ata Cuma isə qrafaman deyil.
90 roman.
Yəni, görün nə qədər subyektivdir. Yəni, həqiqətən də. Kim bunun kriteriyalarını, meyarlarını müəyyənləşdirə bilər? Bu, Quran ayəsidir mi? Yəni, biz kimə qrafaman deyə bilərik? Mənim üçün, məsələn, götürək elə ayəbəni qarşı düşərgə. Anara, anarın ünvanına, elçinin ünvanına, dəfələrlə ayının işlərində bizim dostlarımız qrafaman ifadəsini işlədir. Mən razı deyiləm. Anar mənə görə qrafaman deyil. Planı, təfsir, sücreti, xarakter, obrazların, biografiyası, onların psikotiplərinin açılması. Hiss olunur ki, işləyirəm, xoşumuz gəlir, gəlmir. Yəni, mənə görə qrafoman kimdir? Söz yığınından ibarət, bir qədər yazmış biridir. Yeri gəlmişkən, bayaq o haqqında danışdığım və adını bilmədiyim, mənə problemimdir. Adını bilmədiyim tənqidçidə də bu var idi. Və onu da deyim ki, psikiatriyadan paralellər aparır. Bu qrafomaniya şizofreniyanın əlamətidir. Bilmirəm, indi mən yarım saat verilişin ilk yarım saatini dinləmədim. Ola bilsin, bu haqda danışılır.
Yox, geniş şəkildə yox, qısaca demişik.
Şizofreniyanın əlamətidir qrafomanlıq və şizofreniyanın şizofrenlərin, şizofren xəstələrin müalicəsində bu müşahidə olunub ki, onlar qrup var. Onlar çoxlu-çoxlu yazmanı xoşlayırlar və ağızlarına, ağıllarına nə gəldi? Sizsiz filan yəni xəstələrinə adları hətta bir də görürsə dəyişir. Bir sarat verin, 4 adı orada var. Ona roman mı deyək, hekayəni yazının içində. Yəni, əvvəli ilə sonu bəlli olmayan, tam kimi səslənməsin, amma Afşinin
böyle
Sancar romanını okuyanda mən bunu düşündüm. Afşin redaktəni eləmir, işləmir romanın içində. Çünki əvvəli bir cür, axırı bir cür, yəni çoxlu qopukluqlar var. Şizofren demirəm, Allah eləmə. Amma yani örnek getirmek lazım. Tabi Akşin romanını gösterebilir. Hep göre darlıklarım bu numunelerle zengindir.
Yani siz Akşin Yeniseyi romançı kimi grafomanlar sırasına dahil ediyorsunuz. Böyle başa çıkmıyorlar mı dediğinizi yoksa?
Dahil etmeyi olmaz. Yani ben etmirem. Asla etmirem. Çünkü onun da romanı hakkında yüksek fikirler değildi. Beğenenler de oldu.
Beğenmeyenler de.
Ben beğenmedim. Ama beğenmediğim bir sürü roman var. Onların müelliflerine grafoman mı diyeceğim şimdi. Yine de deyirəm de bu Azerbaycanlıların diline söz düşəndə bu kütləvi
su istifadə edir.
Yeri geldi.
Sen açığım gəlir.
Ama ısrarla ad çəkməkdən imtina edirsiniz. Yani həmkarlarınızı incitmək istəmirsiniz. Yoksa necə? Yani...
İncitmək deyil. Məsələn o roman roman deyil. Deyirəm. Akşin grafamandı mı? Niyə mən ona grafaman deyim ki?
Yok, ümumiyyətlə başqa həmkararınızın adlarını çəkmək istəyirsiniz mi? Kimə grafoman deyir?
Akşin roman yaza bilmir deyirəm. Yəni, o roman deyil.
Akşindən başqa adlar çəkmək istəyirsiniz mi?
Eyni zaman o da mənim aslında belə düşünür. Seymur Bacan aslında da belə düşünür. O bilirəm. Amma o bizə grafoman deyir ya yox. Man ki demir, biz de yaşıqlanışa bilir. Yəni, biz bəyənməyə bilərik. Bir insanı beğenmeye dilerim. Doğrudan mümkündür bu. Mesela Dan Brown'u göstereyim. Şimdi böyle bu halatırda olduğum Avrupa'da da bir infernomaniye başlayıp ben Dan Brown'u yaxşı senarist hesab edirəm. Çok güçlü senaristdir mənə görə. Dan Brown yaxşı senarist. Ben götürüm ona grafama mı deyim? Dan Brown əslində roman yox senariler yazmalıdır və onun romanlarını eğer o ekranlaştırılmasa bir qəpili dəyəri yok benim için, benim nəzərimde. Ama çok güzel kinolar alınır onun senarilerinden. O bir senaristdir. Ama görünür senarist mak istemir, ona az görünür, yetersiz görünür. O romanı şey hesab edilir.
Aydın da
Ama kraman diyebilmer ya sonra.
Əli bəy də dinlədik, zəhmət olmasa xəttə qalın və mən istərdim ki İradə xanımın Əli Əkbərin dediklərinə münasibəti varsa onu da eşidək. Buyurun İradə xanım.
Əli Əkbər verilişin əvvəlində dinləməyib, ancaq mən də onu psixoloji xəstəlik kimi qeyd elədim. Qaldı Əli Əkbərin romanı ilə bağlı mən dedim ki Əli Əkbərin romanının yəni bədilik baxımından mətin quruculuğu baxımından, yəni orada məqalə də var, orada müsbət cəhətlər çoxdur. Mənim iradım əsasən o bayaq dediyim erotografomaniya ilə bağlıydı. Onu da səbəblərin açdım. Bir də bu grafomaniya və grafomanlıq ümumiyyətlə sırf ədəbiyyatla bağlıdır. Mən bir misal çəkim. Məsələn, Azərbaycan dili, müasir Azərbaycan dilinin materialı 17 cildə sığışmayan bir şeydir. Amma dilçi alim var ki 17 cildli müasir Azərbaycan dili dəsli kitabı qoyub ortaya. Yani bu artık bir de bir növü var bu grafomanlığın tekrarlar. Yani özünü tekrarlamak, tekrar çap ettirmek. Mesela o, bu kitaptan o kitaba, o kitaptan o kitaba sayı çoxaltmak, qalın qalın ciltler yazmak, bir elindeki bir yazını bitirmemiş növbəti bir yazıya başlamak. Elə bir onlarda belə deyək də mənfi elə bir qaynayan mənfi enerji var ki, o insanların kobud səslənsə də zəhləsini tökmək üçün onlarda belə bir ağrı vızıltısına, nədir bu, milçək vızıltısına bənzər bir fəaliyyət var ki, dayanmadan bunlar elə hey yazırlar, çap eləyirlər, hətta onlara yəni görür oxumurlar amma yenə də öz vəsaitləri hesabını hey çap eləyirlər. Nə bilim qapı-qapı düşüb kitablarını təqdim eləyirlər, özlərini təqdim eləyirlər. Yəni bu onların o bayaq Əli Əkbər də qeyd elədi. Bu psixoloji durumla bağlıdır. Və Əli Əkbər də mən elə bildim ki o Talstoy ilə bağlı və s. demək ki o da elə hansısa üst-üstə düşdü fikirlərimiz.
Aha.
Belə başqa bir əlaləm yoxdur ondan bağlı. Yəni, Əli Əkbərin fikirləri ilə bağlı.
Əli bəy, belə fikir var ki, əslində demək ki, bu cür bölgə aparılır ki, əslində tez-tez yazmaq və çap olunmaq arzusu elə qrafomanların, o qrafomaniyanın təzahürüdür, işarətçisidir. Siz də demək ki, əslində mən istərdim ki, buna münasibətinizi öyrənək. Sizin də kitablarınız, əsərləriniz bir müddət ard-arda çıxdı. Sizi qrafoman saymaq olar mı bu baxımdan? İstərdim buna münasibət. Yəni bu əslində bu düzgün təyinatdır mı?
Yok benim Ali bir şey yani yazı her bir yazı olmak aslında bile yok.
Amma gəndirəm ki, bu cür bölgə aparım, daha doğrusu bu cür təyinat qoyulması nə qədər düzgündür ki, bir müəllif tez-tez yazır, kitabları çıxırsa, ona qrafoman demək nə qədər doğrudur?
Yox, elə bayaq adını çəkdiyim Dan Brown'un da çap olunma sıxlığı elə də az deyil. Bir nəzər yetirir onun kitablarına, son 10 ildə yazdıqlarına. Gəlin, baxaq, neçə romandır.
Baxınıza aparmayın,
çəkdiyim fikirləşəcəm.
5 romandır.
Əlin Obruzov yaxşı bilər.
5 romandır, 5.
5.
Aha, 5 romandır.
Yəni, hə.
Amma sujet xətti, zaten hamısı eynidir.
Oxşar romanlar.
2 ilə bir romanı biriktirəm. Məndə isə Debranla müqayisə eləm dedim.
10 ilə 5 romandır.
Yəni, eyni. İndi hər bir yazıcının yazmaq, çap olunmaq, mümkün qədər çox oxunmaq və bir də çox önəmlidir. Pul qazanmaq istəyə arzusu var. Bu çox bir dəxə. Yəni, tək qrafomanlar çap olunub oxunmaq istəmirlər. Qrafomanlar çap oluna bilər, amma buyurun, mən sizə bir qrafomaniya örnəyi gətirim. Bu Kaz Emalı Zavodunun direktoru var.
Hüseyin Bala
Mirələmov. Məsəl üçün, əgər qrafoman deməliyəm ki, məsələn, mütləq, bu verilmiş dərsi və sizə ona deyə bilərəm, yadıma dur. Mənim yazdığıma dair İradə xanımın dediyi, çox duman ki, tam necə edəm, çox da razı olmadığım bir kitabdır özümün. Amma orada erotik səhnə yalnız kulminasiyadır, səhv hatırlamıram da. O da çox yerindədir. Və sonda da artıq dəliliyi imitasiya edən, yoxsa həqiqətən də dəli olan qəhrəmanlarımdan birinin xəstəxana gündəlikləridir. Xəstəxana gündəlikləridir. Orada da şizofreniyanı imitasiya eləyir. Ağzına gələni də yazır. O da yerindədir. Mənim ilk kitabım olan Gökənir Öyası haqqında İradə xanım maniya deseydi, erografa maniya daha doğrusu, mən razılaşardı. Çünki o kitabın məqsədi epataj idi. O kitab tamam başqa kütləyə, tamam başqa məqsədlərlə yazılmışdı. Bugün təbii ki, mən elə bir şey yazmaram. Orada məqsəd boğuluca söhüş söylemək idi. Burada mən heç vaxt bilgət verəcəm.
Niyə belə bir məqsəd qoymuşdunuz? İçinizdə buna bir ehtiyac mı var idi? Yoxsa səbəb nə idi?
Yox, söhüş. Söhüş deyildi. Əslində, o siyasi kontekstin yazdığım bütün kitablarda olduğu kimi. O da siyasi kontekstdir. Və içində yığılıb qalmış o qəzəbi nifrəti o kini boşaltmaq deyildi. Və Gökənir Öyası yarandı. Bugün okunanda dostlar deyir, elə Firudin Allah verdi bəstəkar mənə ildə bir 50 dəfə deyir ki, o kitabı təkrar nəşr eləsin, çünki o sənin ən yaxşı kitabındır. Mən də eləmirəm. O zamanın kitabıydı, orada da qalsın istəyirəm. Yəni, nə bədii dəyəri var onun, nə sosial mesaj yükü, nə bilim, bugün üçün çox gərəksizdir. İradə xanım o kitab haqqında desəydi bir sözləri razılaşardı, amma amneziyada birisi əgər bilmirəm, o bir örnək gətirə bilərmi ki, gərəksiz yerə orada bir söhüş söylüb, ya da cinsi orqanların adı çəkilir, ya da
Əli bəy, gəlin onda. Aha, gəlin qısaca biz İradə xanımdan buna münasibət öyrənək və studiyadakı qonaqlarımıza da şərait yaradaq ki, onlar da fikirlərini bölüşsünlər, artıq deyəsən darıxmağa başlayırlar. İradə xanım, buyurun.
Orada mən bir nüans diqqət etmək istəyirəm. Mənə dedilər ki, çox yazmaq, söhbət çox yazmaqdan getmir. Söhbət qəbul olunmamaqdan, yəni yazıcı kimi özünü təsdiq eləyə bilməyib, amma yenə də durmadan yazmaqdan gedir. Yəni çox yazmaq heç kəsə eyib tutula bilməz. O qrafomanlıq o nöqtəyə nəzərdən biz deyirik ki, dayanmadan yazır və adamlar var ki, 10 ciddiyi, 15 ciddiyi var, amma bayaq o misal da çəkdilər ki, onun bir hekayəsinin, bir əsərinin adı tutaq ki, heç kəsin yadında qalmış. Söhbət o nüansdan gedir. Qaldı Əli Əkbərin o amnezi əsərindəki söhbət sözdən, pis sözdən getmir. Bu bir fikir görür, mən düzgün izah edə bilməmişəm ya düzgün anlaşılmıyor. Pis söz işlətməkdən getmir. Söhbət səhnələrin Yəni o açıq saçıq səhnələrin ədəbiyyatlaşdırılmamasından gedir. Yəni ədəbiyyat materialına çevrilmədən təqdim olunmasından gedir. Yəni mən ondan o bayaq niyə Belinski'nin Homer'in İlyada Odisseyası misal çəkdim ki, deyir, nə qədər çirkin, eybəcər bir səhnə, amma nə qədər gözəl təsvir və gözəl bir ədəbiyyat. Və mən o nöqtəyə nəzərdim deyirəm. Yəni onun da ən eybəcər səhnənin də fəlsəfəsi olmalıdır. Ən eybəcər səhnənin sənin niyə verməyin də məqsədi olmalıdır. Yəni ona bir ədəbiyyat malı kimi, ədəbi nöqtəyə nəzərdən, ədəbi estetik nöqtəyə nəzərdən baxılanda qəbul olunur. Ona biz onun fərqinə varmırıq ki, bu necə bir. Anna Karenina'dan bəlkə də o nöqtəyə nəzərdən biz baxanda, Anna Karenina bəlkə də o da heç bir dənə də açıq-saçıq səhnə yoxdur, nə bilim, pis bir ifadə də yoxdur, söyüş-söymək də yoxdur. Amma ən dərinə gedəndə ən erotik bəlkə də əsərdir. Yəni bu nöqtəyini, çünki onun tavsiyi ədəbiyyatlaşdırıb. Mən bizim yazıçılarda onlar elə bilir ki, bu biraz geridə qalmışdıqdır, bəlkə bu biraz nə bilim ənəniyə uymaqdır falandır. Amma bu belə deyil. Söhbət onun ədəbiyyat malı kimi qəbul olunmağından gelir. Bir də bir misal yadıma düşdü bayan, yəni Rus mühacir yazıçılar Zamyatin. O deyirdi ki, ədəbiyyatı Rusiyada kimlər yaradır? Dəlilər, şəkkaklar, nə bilim, tutaq ki, sərxoşlar, ateistlər falan filan. Yəni, o bizim normal hesab eləmədiyimiz adamlar yaradır. Ədəbiyyatın canında onsuz da biraz, belə deyək, müsbət mənada bu dəlilik də var. Rus ədəbiyyatının götürüşü, Azərbaycan ədəbiyyatının özündə məsələn, Rus ədəbiyyatına Gogoldan tutmuş kimlərə qədər hamısında o müəyyən durumlar var, psixoloji durumlar olub, amma o yaradıcılığın müsbət mənada patoloji həddi olub o araya gəlib. Amma biri də var, o cılı bəsit nöqtəyə nəzər. Yəni bu, məsələn, o Grafomanyanı hətta biraz təhlil eləyəndə, mən bəyə Rus nəzəriyyəsindən, ədəbiyyatçılıqdan misal gətirdim, onlar onu daha çox əlamətlərini pasmodernizmdə görürlər. Edə misallarla, faktlarla göstərirlər ki,
burada
orada o qəliblər, yəni ədəbiyyat meyarlarından kənar görməyən çox faktlar göstərirlər ki, səhvatına gəldik.
Mən İradə xanım bostana daş atmaq istəyirəm. İcazə verirsiniz, zəhmət olmasa.
Buyurun. İradə xanım.
Ədəbiyyatda var. Bir də hətta elə orada şeylər var ki, masonluğa qədər çıxardırlar.
İradə xanım, vaxtımız azalır. Vaxtımız azalır. Ona görə gəlin, demək studiyada oturan qonaqlarımızın da sizin dediklərinizə əlavələr var. Onları da eşidək. Əli Noruzov fikrini bildirmək istəyir. Səfər əmrəmsə Cəlil Cavanşirin də əlavəsi olacaq. Eşidək onları. Buyurun.
Mən İradə xanım bostana daş atmaq istəyirəm. Yəni nə mənada? İradə xanımın danışıqda silahsız da fikirlən sözlərin işlənmə tezliyinə, ənənə, nə bilim, ədəbiyyatlaşdırma, ədəbiyyatın fəlsəfəsi filan filan. Yəni İradə xanımın ədəbiyyat haqqında anlayışı bu deməli ilişib qalıb
Sovet ədəbiyyatı.
Yox, bu Viktorian erasında, yəni bu liberal humanizm deyilən bir ədəbiyyatda cərəyan var idi.
Bu da xeyri
xeyri qədim bir cərəyandır. Yəni deyirlər ədəbiyyat nəcibləşdirməlidir, insana fəlsəfə gətirir, ədəbiyyatın ədəbi mətnin bir nəsə bir
tərbiyəvi xüsusiyyəti olmalıdır.
Siyasətləri olmalıdır. Yəni bu bir liberal humanizm deyilən bir anlayışdır. Bunu sonra da daha sonra yavaş-yavaş əvvəl modernistlər öldürdü, sonra strukturalistlər, sonra kimlər. Belə-belə o yəni ki, bunu qəbrinin qazılar bunu basdırdılar. Bu gün Avropada heç kəs durub demə bilməz ki, ədəbiyyatın tərbiyəvi əhəmiyyəti olmalıdır. Yəni
ədəbiyyatın fəlsəfəsi olmalıdır. Erotik sənədlərin bir fəlsəfəsi olmalıdır. Yəni ki, incəli ilə yazılmalıdır. Yəni
məsələn, o söhbət həm bitəm də İradə xanımda bəzi məsələn İradə xanım o qrafomaniya əlamətində mən yəni danışam ki, Cəmil Cavanşirə vaxt saxlayaq, çox az.
Yox, narahat olma.
Yox, vaxtımız var bu.
Yəni İradə xanım orada 1-2 dənə şey say dedi. Məsələn, birinci onu dedi ki,
İradə xanım sərat yaradacaq sizə.
Yazıçılıq prosesi belə qarmaqarşı, qrafomanların yazıcılıq prosesinin qarmaqarşılığı təsir edir. Bu əsəri yazır yarımçıq, keçir o birisinə, bunu buradan atır bir əsərdən. Yəni mən İradə xanım onu danışanda gözümün qabağına Kafka ilə Davlatovun yazıcılıq prosesi gəldi.
Eyni.
Hər ikisi də birin yazırdı yarımçıq qoyurdu. Sonra götürürdü, bir əsərdən olan hissəni başqa bir əsərin tərkibinə daxil edirdi, dəyişirdi, yenidən işləyirdi. Yəni,
ümumiyyətlə, yaradıcılıq mətbəxi o qədər qəribə bir şeydir ki, orada demək olmaz ki, yazıb yarımçıq qoymaq olmaz, yazıb atmaq olmaz, eyni vaxtda 3-dən 4 dənə yazının üzərində işləmək olmaz. Yəni, bu konkret qrafoman söhbəti deyil. Yəni, bu İradə xanımın dediklərinin...
Bu
ədəbi yaradıcı prosesdir və bu elə belə olur da bu proses, mətbəx belə olur da.
Sonra, yəni ki, axı, ədəbiyyat o deyil, axı, bir dənə şair otursun frakda, yanında viski, əlində siqar, gözləsin ki,
sobada yanır
pərisi gəlsin, İlham pərisi gəlsin, otursun 3 cümlə yazsın, desin ki, mən şairəm. Bir də bununla bağlı bir şey deyim. Sonra bu çap olunmaq və yazmaqla bağlı. Yazıçının daim yazıb çap olunmaq istəyində qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni nə deməkdir? Yazıçı bir kitabı qutarır, keçir o birisinə. Biri mütəkkir, Somerset Maugham məsələn. Nə qədər əsəri var Maugham-in? Yəni Tolstoyun əsərləri nə qədərdir? Yəni bu çox sadə bir şeydir. Yəni insan yazır.
Victor Hugo, Dostoyevski, hamısı çox yazıblar, çox çap olunublar. Dostoyevski birini bitirməmiş, o birisinin sifarişini alır roman. Yəni demək olar ki, niyə arda-arda yazmırsan sən?
Sonra bir dənə də başqa məsələ var, onunla da toxunum. Qəbul olunmamaq məsələsi. Yada xanım deyir ki, qəbul olunmur qrafomanlar. Bu da bir kriteriyə sayılmalıdır. Məsələn, mən sizə bir misal deyim. Fitzgerald'ın Böyük Gatsby əsəri. Fitzgerald rəhmətə gedəndə onun Böyük Gatsby əsərinin birinci nəşrinin nüsxələri hələ Amerikanın kitab dükanlarının anbarlarında qalmış, satılmamışdı. Yəni bu kitabın birinci nüsxəsi satılmamışdı. Bugün dünyanın ən məşhur əsərlərindən biridir.
Və yaxud da Roman Qari, məsələn, Fransada onu elan eləmişdilər ki, qrafoman da yaza bilmir, bitib, getdi Emil Yazar imzası ilə başqa bir əsər yazdı. Və yenə Qonqura eyni mükafat aldı.
Sonra Stendhal öləndə, rəhmətə gedəndə Stendhal bütün Paris qəzetləri yazmışdılar ki, Alman şeir, tanınmamış Alman şeir qoşanı Stendhal Paris'te rəhmətə getdi. Bu Stendhal haqqında yazmış.
Amma tarix nə tamam əksinə sübut elədi. Şeirə deyil də Stendhal böyük yazıcıdır.
Yəni bu söz yığını məsələsi var. Əsas məncə kriteriya odur ki, nisbətdə müqayisə edirik, baxırıq ki.
Məncə İradə xanım tənqidçi idi. Mən gözlədiyim nədir? Əli bəy sözünün fikrini dedi. Ələkbərdən tutaq ki, məndən o cəsarəti gözləməmək olar. Cəsarətin əslində biz də cəsarətli olmaq kifayət qədər. Biz həm də kolleqalarımızın və yaxud da ki, hətta bəlkə bizim də haqqımızda o şey fikirləşirlər. İradə xanım hətta mənim haqqımda qrafoman deməyə belə tam olaraq şey eləmədi. Yəni indi mən Cəlil Cavanşah haqqında deyəcəm bu fikri. Qoy desin, məsələn, İradə xanım tənqidçidir və indiyə qədər mən onun bəlkə bir 30-a yaxın yalan olmasın yazısını oxumuşam. 30 olmasa bir 20 rahat yazısını oxumuşam tənqid yazısını. Bax İradə xanım sadalaya bilər ki, Azərbaycanda qrafomanlar kimdir? Onu Ələkbər deməli deyil. Demək Hüseyn Bala Mirələmovun yazısı olmadığını, qrafoman olduğunu deməyə çəkinirlər. Ayaz Vəfalı var, Yazılar Birliyində Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktorudur. Cilt-cilt şeir kitabları.
Siz mənim Hüseyin Bala Mirələm o haqqında.
Yox, mən sizdən tələb eləmirəm, siz deməlisiniz.
Mən deyirəm, mənim məqaləm yox, tələb elədiniz. Mənim məqaləm var. Özü bəlkə
oxumuşam.
Seyrədə hamı yazmadığı bir səviyyədə olan məqalədir.
Yəni əvvəl sizə dedim ki, mən sizin yazılarınızı oxumuşam və o yazdan xəbərim var. İndi niyə görə çəkmirsiniz? Mən onu da demək istəyirəm ki, yəni siz heç olmasa bu irasat deyil. Yəni bu cür fikirləşməyin ki, mən sizə iras bildirəm. Amma çəkin, məsələn, Yazıçılar Birliyində kifayət qədər vəzifə sahibləri var ki, hansı bir şöbənin müdürüdür, hansı bir nazirliyin əməkdaşıdır, illa da pərçim olub ədəbiyyatdan cilt-cilt kitablar çap elətdirir. Və Azərbaycanda qrafomaniyanın ən faciəli forması budur. Sonra gənclər arasında mən indi sözümüzün əvvəlində dedik, yekunlaşdıraq da. Gənclər arasında da var. Əli dedi bayaqları, mən də ona qatılıram ki, var. Mən indi bunu tənqidçi daha yaxşı deyə bilərdi, daha yaxşı adla göstərə bilərdi nümunələri.
Mən bir dənə bir balaca qeyd edim. Çox qısa bir analogiya. Deməli bu mən Cəlil Avanşirin o Cəlil bəyin o fikrinə qoşuram ki, İradə xanımdan mən daha cəsarətli bir çıxış gözləyirdim. Desin ki, bax filan kəs filan kəs. Bir dənə misal çəkirəm. Mən New Yorkda Metropolitan Operaya getmişdim. Oturdum, tamaşaya baxdım. Ağzım açıq qaldı. Hamımız belə, yəni zaldan hamı çıxıb ağzı açıq şəkildə ki, möhtəşəm bir tamaşadır. Səhərsi gün New York Times-da məqaləni gördük, resenziyanı. O tamaşanı yıxıb sürmüşdülər. Elə günə qoymuşdular ki, yəni mən
bizim görə bilmədiyimiz tərəfləri belə İradə xanım.
Aydındır. İradə xanıma imkan yaradıq. İradə xanım, çox az vaxtımız qalıb. Bir dəqiqə.
Yox, sadəcə mən verilişin əvvəlində dedim ki, mövzuya girmək. Mən çox təəssüf elədim ki, o gənclərimiz hər ikisinə rəğbətim var. Amma valla ürəyim ağrıdı ki, onlar mövzuya girə bilmədiklərinə görə. Gah İradə xanımdan yapışdılar, gah yazışlar birliyindən. Mövzu çox maraqlı mövzu idi. Təəssüf ki, mövzu, yəni mövzuya daxil olmaq mümkün olmadı. Qaldı adlara, mən indi onlar dedi ki, oxuyublar. Valla mən tənqidin vəzifəsi qrafomanların siyahısını tutmaq deyil. Ondan ibarət
deyil.
Konkret faktlara qalanda mən elə bilirəm ki, məqamı düşdükcə, müzakirələr olduqca mən onlar haqqında sözümü demişəm. Ondan artıq söz deyə bilsəm yenə deyəcəm. Amma bacardığım qədər demişəm. Bacardığım yox, ümumiyyətlə nəyi yəni öz meyyarıma uyğun olaraq tənqidin meyyarını əsas götürüb öz sözümü demişəm.
Aydın.
Təəssüf ki, mövzuya istədiyim şəkildə, yəni o debat istədiyim şəkildə alınmadı. Mən elə düşündüm.
Rəda xanım, yəni ad çəkməkdən imtina edirsiniz sona qədər. Onlar fikirləşirdi ki,
yox, sadəcə məqalələrin adı var, mən hər dəfə də bunu təkrar eləməyə artıq belə çıxır ki, kimlərlə qəsdi gəlirdi, kim çıxır. Konkret adlar var, bir dənə yazsanız məqalələrin adı gələcək, özə adından bilinir ki, kimlər tənqid olunub. O adamlar ki, Cəlil Cavanşir, hətta mənim istəmirəm o şeirə gətirəm söhbəti, mənim cəsarət edib tənqid elədiyim adamın şəxsi münasibətlərə görə indi qələmi zəif də olsa, gücü də olsa müdafiə qalxdı və məndə çox qəribə gəldi, gülməli göründü mənə.
Kəsin də yazın mənə çox gülməli görünmüşdü, ona görə.
Yox, gülməli yox, yəni o sizin müdafiəniz, məndə cəsarət tələb edirsiniz. Mənim cəsarət edib, tənqid elədiyim adamı.
Dəyər başqadır, şəxsi münasibətlər başqadır.
Siz yekunlaşdıraq,
vaxtınız yetmir. Dəyər başqa, şəxsi münasibətlər başqa.
Təşəkkür edirəm. İradə xanım idi telefon xəttində. Ələkbərlə deyəsən əlaqə kəsilib, mən təşəkkür edirəm ki, çox sağ olsun, o da söhbət Avropadan qoşuldu, fikirlərini bölüşdü. Və studiyada yazıçı Cəlil Cavanşir, bloger Əli Novruzov idi. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizlə